وەک بەرزستان ئاگادارن هێرشاتی ڕستەکان لە عێراق بە ئەندازەیەکی زۆر و بەرچاو زیادیان کردو و کە ڕۆژانە کوژرانی و بریندداربوونی بەدایان کەسی لە دەکەوێتەوە. ئایا تۆ هۆکاری زیادبوونی ئاستی هێرشەتی ڕستەکان بۆچی دەگەێڕیتەوە و بۆچی حکومەتی عێراقی ناتوانێت هەر نەبێت ڕێگری بکات لە ئەنجامدانی هەندێک لەم هێرشانە؟ زۆر سپاس دەکەم.
ئێمەوەکو ئەندامانی زمی ئاسایی و بردی دەمێت قسەمان لەسەر ئەوەکو بۆ وتومانە تاوەکو ئێستانەم ئێمە نەگەیشتنا و قەنەعات کە ئەو کارە تروریستیانەی لە عێراق دەکرێت سەر لە بەریان سەر بەڕێکخراوی قاعیدە بێن، چونکە ئێستا عێراق ڕێژەیەکی زۆر لە چەکدار تێدایە. ئەو چەکدارەمە زیاتر لە خارجا ساوار ڕێکخراون. دوانی بێن لەلایەن هەندێک لایەنی سیاسی پشتگیری تەواویان لێ دەکرێتن. دواتریش وای لێ هاتووە ئەو چێچمە چێچنەی سیاسی لە عێراق بەڕەوشەکەی بەرەو خاتر بڕوە. بە قەنەعەتیمە ئەگەر ڕەوشی سیاسی عێراقی بەو ئاقارەدا گوزە بکات و مەلەتی ئەمنیش هەر لەو ئاسەدا بێتن، ئەوە ڕەنگە دواڕووینا پرشەنگ چاوەڕوانی ئێمە بکەن لە عێراقدا. بەڕێز ئەگەر باس لە ڕەوشی ئەمنی بکەین بە شێوەیەکی تایبەتی، بە حەقیقەت ئەو کارە تروریستیانەی کە ڕووی دەن لە عێراقدا زۆربەیان لە یەکتر دەچن و وەکو یەکەن و بە شێوەیەکی بەردەوامیش دووبارە دەبنەوە، دەتوانین بڵێن دەستگاتی ڕێکخراوە تروریستیەکان دەستپێشکردن لە توانیان لە هەر کات و ساتی دەکاری تروریستی بکەن. دەستگاکانی ئەمن و ئاسایشی عێراق بە فەشەری هێناوە. فەشەری سەرچی یعنی هۆی هۆکاری سەرچی بۆ فەشەلهێنانی هێزە ئەمنیەکان بەوە دەدەربێت دەستگای ئەمن و ئاسایش زیاتر خزامەتە ناو کاروباری سیاسی لە هەر وڵاتێکدا لە هەر شوێنێکدا کە دەستگای ئەمنی و ئاسایش بوون باشکەری سیاسی ئەوە بە تاکید ئەرک و مەهانیان دەگۆڕێ لە پاراستنی هاوڵاتی دەبێت لە پاراستنی دەسەڵات.
بەرەستان ئاماژەتان بەوە کرد کەوا مەسلەی ململانی سیاسی هۆکارێکە ناڕزایی و دژایەتی یەکتری کردن. ئایا حکومەتی عێراقی چی بکات بۆ ئەوەی ئەم ململانە سیاسیە کە بۆ تەمایی کوژدانی ڕۆژانە دەیان کەسی عێراقی چی بکات بۆ ئەوەی ئەم ململانە سیاسیە بنبەر بکات یا هەر نەبێت کەمی بکاتەوە؟
ئاسایشەکان بۆ خۆی وەکو لایەنێکی سیاسی قوڕەخکاتن. حکومەتی مالیچی هەوڵ دادن سەر لە بەندێزگە ئەمن و ئاسایشەکان بکاتە دەوڵەتی یاسا. بەرزانی پێنەکردنی خەڵکی تر و بە پەراویزکردن و نەخوێندنەوەی هێندێک ئەپلیکاتەی تر لە عێراقدا بە تاکید دەستگاکانی ئەمن و ئاسایش لاواز دەکات لە هەمووشی ترسناکتر دەنداڵی لە ناو دەستگاکانی حکومەت لە تایبەتی لە ناو دەستگاکانی ئەمن و ئاسایش نێواڵدەی. بۆیە دەبێت تێداچوونەوەی بە ئستراتیژیەتی ئەمنیەتی عێراقی بکرێت لە بەسمەندەتی یاغەتی ئەمنی دیفاع بەرگری کردن و تەناییە لە عێراقدا.
بەڕای تۆ تا چەند ناڕزایی سونەکانی عێراق جێبەجێ نەکردنی داواکاری سونەکان لەلایەن نورالمالیکەوە تا چەند کاریگەری هەیە لە زیادبوونی ئاستی ئەم هێرشە تروریستیانە؟
بەڕێز پێش ئەو حەڕەکە جەماهیریەی ئەو خۆنیشاندە و مانگتنەی لە باشووری عێراق و ناوەڕاستی عێراق لە ناوچەی با بڵێن ڕۆژ ئاوای عێراق دا هەبێت ئەم بوەڕەزی ئەمی هەر خراپ بووە. بە حەقیقەت خەڵکی ئەمبار زیاتر لە خەڵکیتر بەرەنگاوی کاری یانی تروریستان بوونێتەوە. بەڵام عێراق لە چێشێکی سیاسی زۆرەوە دزی خۆنیشاندان و مانگتن لە باشوور و ناوەڕاستی عێراقدا هەیە. ڕەوشی ئەمنیدا ناچەقام زیرە چێشی سیاسی لە مابینی قوارە سیاسیەکانی عێراق بەهەیە. هەردوو دەسەڵاتی تەنفیزی تەشریعی پەرلەمان و فەتوا زۆر پێک ناکۆکرێن. دواکە چێشە لە مابینی هەرێم و حکومەتی ناوەندا دەتوانین بڵێن ئێمە لە قەیرانێکی فعلی زۆر قوڵ دەژین لە عێراق.
هەواڵەکان وا ڕادەگێنن کەوا مەترسی بەرپابوونەوەی جەنگێکی نێوخۆ هەیە لە عێراقدا، کە ئەم جارشیان جەنگێکی هاوشێوەی پێشووتر جەنگێکی تائیفی دەبێت. تا چەند تۆ لەگەڵ ئەم هەواڵانیت
مەترسی هاتوتە دەر بابەتەکە لە مەترسی هاتوت دەر سەروبەندی دەستێتنی شەڕی تائیفین تائیفی بە شێوەیەکی ساد دەستی پێکردووە. شەڕی تائیفی دەستی لە ناو ماسکەکانی حکومی ئەمنی بە شێوەیەکی فیعلی دوو ساڵە دەستی پێکردووە. بەڵام تاوەکو ئێستا ئاگری لێ بەرز نەبووتەوە. عبدو عاشم ڕاستە لێرە و لەوێدا بە شێوەیەکی متەدایی لە شوێنێک بۆ شوێنێکدا بەکار بێتن. بەڵام تا ئێستا کۆنەفیر عامەکەیان دەستێ نەکردووە. من بەڵێ مەدە ڕەوشی سیاسی عێراق بەو ئاقارەدا گوزەر بکە. ئەو نەفیر عامەی شەڕی تائیفی قەنەعەتم وایە کە لە ماوەیەکی کورد لە عێراق دەستێ دەکاتن. بەڵام ناچتر ناکرێ ئەوە شەبیر بکەین. ڕەوشی ناوەخۆی عێراق وابەستەی هەندێک هاوچێشەی دەرەچیە ناوچەکەدا. ئەگەر هەر دۆڕانکاری لە ناوچەکە ڕوودا
دو پرسیارم که کشوان اوی نور المالکی بم دوینا رای گیان که گرانکاری لنیو سپای عراق دکد. برای تو تا چند ام گرانکاری لفرمانده هزکان دا کاری گریان دبی لسر کم کردنوی هرشتی روستی کن؟
بله ایمان لسر اتاد اقسام لسر او گرانکاری ها بود چی شی امنی چی شی قائد فرقه و عملی قاطع کنده چی شی ایمان لسر استراتیجی تا
بله
عراق دا استراتیجی تی امنی آسایج بگوره کن گورینی ترکسانک چی شما لسر کسکانیه بقد اوی چی شما لسر او عقلیتی که اداری ملفی امنی و بردوی لکاتن عراق لیل او عقلیتی نگوره من پیموانی بیلید شویک
برای شوان محمد اندامی کمیته برگری و آسایش لپارلمان عراق اثر بلهستی هاو پیمانی کردستانی زور سپاس دکم با اموتی ویجا.